kun sagale america ti sagale america sambata dilbata galgala kesa sala ma fulaka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ra tetamsas kanapa amma jil qaba akkamaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat
saganta le tor bandar ban tamsasaman akkasumas Waldorgommi kubbaa miilaa kaaba Ameerikaa kan Oromoo yookaan Osfaanaa ilaalchisuudhaan qophii qindeessine isinii dhiyeessina.
Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera gara qophiitti aanutti ce'en.
Dhaabbanni mirgoota namoomaa falmu Human Rights Watch aangawoota adda bilisummaa Oromoo torba. Ka poolisiin Oromiyaa waajjira poolisii magaalaa Buraayyuutti seeraan ala waggootaa fi'ee jiru jedhe akka mootummaa hiiku gaafatee jira. Human Rights Watchitti ittaantuun waajjira damee Afrikaa Latisha Baadar namoonni kun erga mana murtiitti dhiyaatanii eega yakkarraa bilisa jedhamanii booda hanga yoonaa hidhaa jiru. Kanaanis dhibee fayyaaf saaxilamanii jiru jedhan jechuudhaan VOA'tti himanii jiran. Abukaatoon namoota kanaa Tuulii Baayisaa. Fala namoota kanaaf barbaaduuf himata waajjiraalee mootummaatti yennee deebiidhamnee jedhu dhimma kanarratti qaama mootummaarraa deebii argachuuf yaallee hanga ammaatti milkoofne Galmoo Daawit dabalata qaba.
Ibsa Human Rights Watch irraa keessatti kan heeraman aangawoota adda bilisummaa Oromoo torba kan erga bara 2020 hidhaa jiru jedhamaniidha. Abdii Raggaasaa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Mikaa'el Booran, Kannisaa Ayyaanaa, Gadaa Waljirraa fi Gadaa Gabbisaa yeroo garaagaraa manni murtii bilisaa jechaan lakkisus poolisiin Oromiyaa garuu yakka malee waggootaaf hidhee waan jiruu fi ammas mootummaan Itoophiyaa sirna haqaa biyyatti fooyyessuu qaba jedhee jira. Human Rights Watch. Latisha Baadar itti aantuu waajjira damee Afrikaa kan Human Rights Watch VOF namoonni kun himata malee agarsiisaa turuun seera Itoophiyaatii fi seera idilee addunyaa kan sarbee jettee jirti.
Well, basically, what we looked into was the situation of these seven individuals, some of whom have now been in detention for 3 years.
Akkas jetti laayitishaan kan nuti gabaasa kanaan ilaalle namoota torban ganna sadiin darban kana hidhama ilaalchiseeti. Hidhaan isaanii kan jalqabe waxabajjii 2020 irraa eegaleeti. Egaa kan nuti keessaa irratti xiyyeeffanne mirga haqaa argachuu namoota kanaa duraa sarbamaa tureedha. Himanni namoota kanaa adda adda ta'us wanni hubatamuu malee namoota kana manni murtii akka lakkifaman ajajee jira. Kanaaf mootummaan seera irratti hundaa'ee namoota kana lakkisuu qaba. Gama biroon namoota kana keessaa rakkoon fayyaa kan isaan mudatellee waan jiranii fi aangawoonni biyyattii atattamaan warra kana lakkisuu qabu jettee jirti. Dhaabbanni Human Rights Watch ibsasaa keessatti ammas qaama seera eegdota mootummaa namoota yakka malee jumlaadhaan to'annoo jala oolchaa akka jiran siyaasa sadoof jechas himanni namoota irratti dhiyaataa jiraachuun le'eere mootummaan sirna haqaa biyyattii fooyyessuu bara 2018 himus haga yoonaa garuu rakkichi kun bakkuma jira jedhee jira.
I mean, we saw a period in the first months of the Abiy government around, obviously, as everyone will recall, the ongoing massive release of political detainees at the time.
Akkas jetti laayitishaan ammas ala Abiy Ahmed aangoo qabatee namoonni hidhaa turan hedduun lakkifamanii turan. Oolee Tumbuleen bara 2019 kaasuun naannoo Oromiyaa keessumaa lixa Oromiyaatti lola Tigraay waliin walqabatees dhalattoonni Tigraay hedduun hidhamuun mudatee ture. Achiis naannoo Amaaraatti dhiyeenya kana hidhaan baay'inaan babal'atee jira. Kanaaf bara 2019 kaasee wanti nuti galmeessaa dhufne ammas namoonni dimshaashaan hidhamuun itti fufuusaati. Arras kan argaa jirru namoonni hedduun seera malee hidhaa jiraachuu darbees akka taate aangawoota kanarraa arginutti manni murtii bilisa siin jedhullee namni Itoophiyaa keessatti bilisa ta'uu dhiisuu malaa kan jedhudha jechuun dubbatti. Obbo Tuulii Baayisaa abukaatoo aangawoota adda bilisummaa Oromoo Buraayyuu waajjira poolisii hidhaa jiraniiti.
Haalli isaan irra jiran mootummaan jala kanaaf bajata tokko iyyuu hin qabu. Nyaata isin dhiyeessuu fi wayyaa isin dhiyeessuu fi wanti ni dhiyeessu wanta isaan keessa bulan qofa mana hidhaa sana qofa jechuudha. Kanaafu namoonni kun mana yaalaas mootummaan yaalchisaa jiru. Nyaata argachaa jiranii wayyaas argachaa jiranii kana namootuma itti toleeti amma danda'e gargaara jechuudha. Keessumaatii namoonni kun yeroo mana hidhaa galan fayyaa turanii. Manuma hidhaa sana keessatti dhukkuba adda addaatti saaxilamanii rakkoo hamaa keessadha kan jiranii maqaa dhawuudhaaf keessumaati. Kannisaa Ayyaanaa rakkoo dhibee guddaa irra kan jiru. Hundi isaanii namni dhukkubsanneen jiru amma Namoonni kun hundi isaanii otoo gadhiifaman illee namoota miilaan deeman illee kiiloomeetira tokko fagaachuu danda'anii miti akka malee talaati. Talaa manni murtii bilisattiin jedhe kan abbaan alangaa namoota kana wanti himachiisu hin jiru jedhee talaa nuuf kenne kana bakki nuyi ittiin dhaqiin hin jiru. Prime Minister ofiisiin fudhannu dheenuurraa deebisee jira. Warri kaan garuu fudhataniituma calli jedhan. Amma gaa erga iyyanni kun galee olmoosti gara ji'a ja'a ol ta'a. Bifa jaarsummaa fakkaatuunis namoota itti erginee jira. Garuu namni waa'ee dhuma jaloota kanaan ittiin kaasinaa kan siin jedhu malee sababa kanaaf kana waan ta'aniif namni siin jedhu tokko iyyuu hin jiru. Keessumaa dhimma kanatti gaafatamummaa kan qabu ministeera Haqaatu. Ministeera Haqaatiif barreeffamaan galchinee isin waamnaa isinitti hima jedhanii iyyannaa keenya fudhatanii achuma lafa kaa'anii dhiisan.
Latiishaa Baadir itti aantuu waajjira damee Afrikaa kan Human Rights Watch dabalatee dhaabbilee mirgoota namoomaaf falman kaanis dhimma aangawoota adda bilisummaa Oromoo kana mootummaa gaafatanus deebii hin arganne jettee jirti. Dhimma kana irratti waajjiraalee federaalaa fi naannoo Oromiyaa kanneen akka ministeera haqaa, biiroo koominikeeshinii mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa akkasumas koomishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaallus hin milkoofne. Garuu kanaan dura obbo Geetaachuu Taammiraat itti gaafatamaan biiroo kilaastara nagaa fi haqaa Oromiyaa sagalee Ameerikaaf dhimma namoota kanaa akkas jedhanii turan.
Namni karaa adda addaatiin akkaan miidhama. Akkaan shakkamee yeroo hidhamu galmeessa yeroo gabaabaatti qulqullaa'e kan mana murtii dhiyaatu jira. Galmeessa yeroo dheeraa kan fudhatu jiraata. Adaduma kanaan kan seera jala turan hin jiru jechuudha. Kanaan alatti namni akkuma tamma kaafte immoo galmee tokkoon bilisa ba'uu danda'a. Galmee adda addaa kan barbaadamoo jiraate immoo poolisiin qulqulleessee kan dhiyeessu ta'a. Haa ta'uuti kanas kamiinis yoo ta'e kamiin namni ragaan sirriitti irratti qulqullaa'ee yeroo seeraa seeraan taa'e keessatti mana murtii dhiyaate. Seeraan waan seerri jedhu hojii irra jiraata kan jedhu hojjennoon akka kan keenyaatti jiru jechuudha. Kanaaf inni karaa fooyyeensa sirnaa haqaa ilaalle sun furmaata rakkoo kanaa taa'inneetu kan ilaalla.
Waxabajjii darbees koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa haala aangawoota ABO'dhaa jiranii kana gaggeessitoota naannochaa waliin marii gaggeessuuf akka jiru dubbachuunsaa ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kunas Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dorgommiilee ispoortiif agarsiisawwan aadaa Oromoo kan of keessaa qabu feestivaalli Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaa kabara kanaa marsaa 26ffaan adoolessa 22 irraa eegalee naannoo Waashingtan DC'tti torban yaadannoo jechuun adeemsifamaa jira. Dorgommiilee kubbaa miillaaf gosa ispoortii biroo geggeessaman cinatti namoonni nyaata aadaa huccuulee aadaa hojjetan Finfinnee irraa dhufanii feestivaalicha irratti hirmaataa jiru. Mitukku Faqaaduu akka ittaanutti qindeesseera kunooti.
Agarsiisaa fi aadaa Oromoo kan ta'e qophiin torban Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaan Oromoota biyyoota hambaa keessa jiraatan keessuma kanneen Ameerikaa fi Kaaba Ameerikaa jiraatan waggaa waggaan walitti fiduun beekamu marsaan 26ffaa torban yaadannoo jedhamee bara kana qopheessummaa hawaasa Oromoo Waashingtan DC fi naannoo ishee jiraatan Meeriilaandii fi Virjiiniyaa dabalatee kutaa bulchiinsa Meeriilaand bakka Mangamarii Kaawantiitti qophaa'e sanbata darbe haala ho'aa ta'een sirni baniinsasaa taasifameera. Sirna baniinsaa kanarratti bakka buutonni hawaasaa, pirezidaantiin Osfaanaa fi bakka buutonni Mangamarii Kaawantii ergaa baga nagaan dhuftanii dabarsaniiru. Miseensa mana maree Kaawantii Mangamarii kan taate Kiristiin Meenk aadaa fi eenyummaa Oromoo nu barsiisuuf Meeriilaandiin filachuu keessanitti galatoomaa jetteetti. Ispoortiin alatti agarsiifni shubbisa aadaa sirna baniinsaa kanarratti taasifame qalbii namoota daawwiif achitti argamanii kan harkisedha. Sirna baniinsaa kanarratti bara kana wanti adda ta'ee dhiyaate nyaata aadaa cumboo fi cuukkoo muruun jalqabuusaati. Nyaata aadaa agarsiisa kanarratti dhiyaate kan qopheessite Itoophiyaa irraa Aadde Maammituu Makuriyaa haadha qabeenyaa mana nyaataa aadaa kakuu maammeeti.
Egaa Osfaanaa laachitee nyata organiki ta'e nyata biyya waan namooti keenya isaanii kajeelanii isa dhamsiisuu fideechu.
Nyaata aadaa gaafa asitti argamsiistu tarii daldaladha kuni bu'aa hin qabaatettee yaadda moo akkamittiin gara biyyaatti deebi'uuf yaaddetta?
Bu'aa yoo qabaachuu baates kuni egaa qabsoon koo sagana kan kun maasiin jechuun barbaada biyya kana keessatti wanti aadaa Oromoo fakkaatu badaa waan jirullee natti hin fakkaan waan isaan barbaadan waan isaan hawwan yoona bukkeedhaa argate jedhee malee baay'ee agasmara bu'aa argachuu dhiisuu nan danda'a.
Akkamitti simatamte uummanni biyya kana?
Baay'ee bareeda baay'ee akka ajaa'ibaatti na simatanii. Hamma edda galgala fakkeenyaaf irraa hin bulle halkan guutu bakka nuyi bullutti illee ganama kana tuni hirribaan ka'een dhufanii ciree nyaatanii maal jedhanii hedduu itti gammadeen jira. Naboonsaniiru baay'ee.
Gaaffii namoota Ameerikaa keessa jiraataniin si gaafadha. Damee asitti banatti moo asumaan deebitee galtii jedhaniiti kana nu gaafadhu jedhaniiru?
Haalichi akkati bantu si godhaa amma kana hin gammadu jettee yaadu birri nyaata nyaatanillee fidanii kun hin ta'u akkasiin itti nuude birrii dabali jedhu sababii ta'eef haalichi baay'ee humna kee miira kee kakaasaa garuu mee bullee oollee ilaala bunu tolaa jedhe.
Obbo Abdul Razaq Tololaa koree qindeessitoota Osfaanaa keessaa tokko kan ta'an nyaanni aadaa haala kanaan biyyarraa dhufee akka dhiyaatu kan taasifame fedhii hawaasni Oromoo nu gaafachaa ture irraatii jechuun ibsu.
Kanaan dura aadaa Oromoo baay'ee calaqqisaatumaan jirra. Haa ta'u akkana bal'innaanii nyaata adda addaa aadaa adda addaa finneetiin as keessatti uummataan hojii wal barsiisuu fi yeroo duraati. Kun immoo maalirraayi fiidbaakii ganna dabrerallee waan adda addaa nama gaafataatti turre
biyyarraati waamtanii fiddanii uummanni hawaasni naannoo akkamittiin simate?
Baay'ee tokko maali tokkoffaa aadaan Oromoo bal'aa guddaa pilaatifoormiin Oromoon namni gara adda addaatti irratti wal ga'u yeroo ammaatiitti Osfaana kukka beekamu kanaafi namni magaalaa adda addaatti irraa as dhiisitti dhufeeti wal ga'e waan kanammoo akka advantaajii guddaatti itti ilaala. Kanaafi warri hawaasni magaalaa kanaa haa ta'u magaalaa adda addaatti irraa kanoo akka gaariitti simate baay'ee tokko gammada.
Warra biyya hambaa kanatti dhalatanii guddatanii nyaata aadaa kana dhandhaman keessaa tokko kan taate Soolomee Tasammaa dhandhama dhandhamte yommuu himtu.
Baay'ee namatti tola wanta adda addaa akkasii biyyarraa kan dhufe asitti argachuu keenyaa fi baay'ee wanta namatti toludha. Keessumaati ancootiyaan baay'ee jaalladha. Kanaaf iddoo akkasitti argamuusaa baay'ee natti tola.
Ijoolleen akka kee biyya diidaatti Awurooppaas haa ta'u asitti dhalatanii guddatanii nyaatota akkasii gaafa ilaalanii maal jedhu?
Tokkoffaa egaa arganii beekanii taanaanii xinnoo ishee konfiisii ta'uu danda'u garuu amma hiriyoonni koo baay'ee ammas dhufanii gaafa yaalanii baay'ee si toleera baay'ee jaalataniiru baay'ee isaan gammachiiseera.
Nyaata aadaan alatti kitaabni illee agarsiisa kanarratti dhiyaateera. Amaanee Mohaammed Portland Oregon irraa kan dhufte kitaaba ofii barreessiteettu gurguruutti jirti.
Osfaanaa bara kana bara 2023 as dhufee asumaanis tapha laalaa gammadaatiin waas harkaa qabateen dhufe. Wanni sun kitaaba barreesse asumaan uummata Oromootitti agarsiifadha waan hin barreesse. Biyyoota westernis east middle east everywhere gaafan deemnu waan nuti keessa baanu akka ilma tokkootti waan nuti dadhabnu laafi ekspiraansii kenna ani kiyyan barreesse malee kan nama hundaati isan barreesse jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin barreesse mata dureen isaa of course and dreamed jedha.
Aadde Elisaabeet Paawuloos warra uffata aadaa gurguraa jiran keessaa isaan tokko. Isaanis warra Finfinnee irraa agarsiisa ispoortii fi aadaa Oromoo kanarratti uffata aadaa agarsiisuuf dhufaniidha.
Nuyi ofuma keenyaa dizaayinii goonaa gara waggaa 15 irratti hojjenneerra. Ofuma keenyaa hodhinaa waan hundumtuu lama biratti raawwata handmeediidha. Nuyi waan harkaan hojjetamu malee carqii irraan hojjennu hundisaa waan harkaan hojjetamudha. Waan dhahamudha.
Osfaanaa kanarratti uummanni biyya kanaa akkamittiin siin simate sinirraa bitaa jira?
nurabitajiru namota baye tugabiya dufes dira ga baye warra inargin argine jalala guddadan ufani nurabitajiru
sirna wasfana barakana torban yadanno dan ka bajama jiru kanarratti kannen uffata fi nyata ada gurgurani nalattis kannen hoji tola oltumman mannen amantaf gali walitti kabanis turan isan kesa wan qalbin horkise
ani gannate dali danjada
mali godu kan
kai sa dunya da fi gali barbanne ki ori kunane jamma tarage da tasana ke nge gutisu manabi tatu kwan barbannu isa fi
eta asjiru
asfidisi ke rafi sa dunya
agar sifni sporti ada oromo osfanan barakana mata dure torban yadanno jedamun ka bajama jiru kanga fa dole sadigdami lama jalkabe gafa dole sadigdami sagalittu murama an mitukku fikaduti
Dubartoonni Ukraine kurna kumaan lakkaa'aman weerara Raashaa ofirraa qolachuuf gahee lolaaf lolaa alatti qabaniin dhiirota cina hiriiruudhaan waraana keessatti tajaajilaa jiru. Gama biraatiin dubartoonni biroos maatii kunuunsuudhaaf jireenya isaaniif deebisanii ijaaruuf hojjetaa innaa jiranitti dhiibbaan xiinsammuuf qaamaa isaan mudachaa jira jedha gabaasi Anaa Chernikovaa Kiivirraa ergame. Kunoo.
Svetlana Kozlapova erga abbaan warraashee loltuun Ukraine lola keessatti du'ee booda qofaashee jirti. Weerara Raashaatiin dura maatiin walfaana boqonnaa qabaachuu dabalate jireenya gammachuu karooraan guuteen qaban ture jetti.
We were happily married for 15 years. Everything was taken away from me in one day.
Gaila gammachuu qabu keessa turre martinuu guyyaa tokkichatti na harkaa fudhatame karoora hegereen qaban ture. Baatee bilakees gaarreen Karpaatiyaan daawwachuuf tikeeta bitannee turre.
Sana booda guraan dhala bara 2022 ga'e guyyaa humnoonni Raashaa magaalaa isheen keessa jiraattu kan naannoo Luhansk weeraran. Kozlapovaan akka jettetti yeroo sanatti jireenyi isheef kan ijoollee ishee lamaanii abjuu dhuma hin qabnetti ta'e.
Даже после Even after the death of my husband, the Russians were still coming. Took me for interrogation.
Dua bawarra ko bodas warre rasha lufaturan gafidaf nafurani deman ijolle ko tichufan nyatalle nudraf ratani deman.
Dararan sammukun Kozlapova bakachu male filanno bra akkain qabane taasisera. Kubashe ijolle lama walin bakka deemtu dhabde kan isheen yaadu dandeessu tokkichi lubbu oolfachuu qofa akka ta'e dubbatti. Dubartoonni Ukraine kurna kumaan lakkaa'aman lolaaf lolaa alatti dhiirota cina hiriiranii weerara Raashaa ofirraa qolachuuf duulaa innaa jiranitti dubartoonni kan akka Kozlapovaa immoo duubatti hafuudhaan lola xiinsammuuf lola qaamaan qabsaa'aa jiran. Dhaabbata dubartootaaf daa'imman jireenyi isaanii waraanaaf miidhaa kanaan gaaga'ame gargaaru kan Damaashaa Fund jedhamurraa gargaarsa argatteetti. Buusituu gargaartuu kataate Mariyaa Lafroosiniinaa akka jettetti qormaanni amma dubartoota mudate haaraadha. Dubartoonni akkasii innaas dhufan baay'ee abdii kutannaa keessa akka jiran dubbatu.
Dharraa yookaan hawwii jireenyaa hin qaban maaliif akka jiraatan illee hin galuuf.
Kun sirriitti waan diinni nurratti raawwatedha. Kun dubartoota qaamaan ajjeesuu qofaa otoo hin taane xiinsammuudhaanis isaan ajjeese jette. Kozlapovaan waaltaa dandammata jeequmsa sammuu seente. Qalbiidhaanis cimina erga horattee booda warra kaan gargaaruu jalqabuu dandeesseetti. Amma kutaa xiinsammuu garee kanaa keessaa ijoollee dhibee ootizimii qaban gargaarti.
Amma gargaarsa fudhachuu qofa osoo hin taane yeroon gargaaruu danda'urran jira deebisee gargaarsa kennuu nan danda'a.
Akkuma dubartoota Ukraine hedduu Kozlapovaan jireenyi ishee durii akka darbe simachuu qabdi. Haala yeroo ammaa keessa darbuuf hojjetaa kan jirtu yoo ta'u jireenya kana dura qabdurraa adda ta'us egeree fooyya'aa ta'e tolfachuuf abdii qabdi.
Sababana genyatin kankai buqatoni lit oromia godinare wallagga ke sejran rakku hanqena gargar sejaba ke sejrachu sani abanni tokuma mot mota ochan ifsejra galmo dawit kanaratti gabasa torbeenu erke qaba kuno
ifsejar mayamot mota biro di magargar sana mo makan ratti tiyefate buqatota godinale wallagga sadin godina worro gudru wallagga ba fi kallem wallaggati kananis ke suma gudna wallagga ba anuti gubbu sayofi wayotu ka ke sejru kan jeda buqatonne kum kudo sadiyol amma rakko na genyana nu cha ke setmulla turra kan kae gargar sana mo ma barbaachi sotan akkarata injir eret jira ke suma buqatonne kuma lama biddemi tokofi kuma lama biddemi lama buqqa an jeda kuni amazgati umnonni idatan nanno sana sochuwa nefi kubsuma sani ke sabani le wani sambarbaachi su argachu hindandaani jeda jira jarmaya mutu muta buqatonne kun sababa hankina mallaqa fi dabilengar garsana nawasan ke sochuwani swani jirre fi deesigar garsana mo malita oromia rakkisa taus ifsasa ke sotte re jira sababa rakkinana genya kan gudinale horroti fi wallaga barra buqani jiraachu kan dubbatani si jiraattonne ala ke sujirani sagale amerika fi manijiran jiraatan maqai sani akayra mo impene kanana kiramu rabu kani mati sani walin magala kiramu bufatani jiraatan akkas jedo
notamma magaliti horegira kuma kambi woyitti egawa jiraachitti acci keessa yoo akkas meetiri ma dhibba sadii alatti baanaani wanna ta'uun beekamu waan ta'eef namni sodaateema achuma keessatti amma du'utti of eegaa jira jechuudha. Haalli keenya baay'ee ulfaata baay'ee fokkisaa keessa jirra jireenya dubbachuu hin danda'amne nama roomsiisa beekta akkaataan itti jiraan ulfaataadha.
Ijoollee ja'a akka qaban kan himan jiraatan kun ijoollee isaanii keessaa tokko qofaan barnoota irra jiraachuu himanii kaan garuu barnoota adda kutuudhaaf dirqamanii jiru jedhu.
Namoonni kun baay'ee daandii marra oolu. Baayyeen daandii barra kajeellama kana maaltu dhufa karaa malaalu akkuma ijoollee daa'ima haatirraati gabaa deemte galuu diddee sana karaama ilaalu.
Ammas hin ganda kamirraa buqqaatanii gara kiiramuu dhuftan.
Nuti ganda guddina jiraanyaa jedhamti tokkorraadha kan nuti ol buqqaalee jirru.
Ganda sanatti akka hin deebinee fi sodaan keessan inni guddaan maaloodha.
Ganda sana qabattee kan jirtu jara finxaaleeyyi kanarraa. Mootummaan iyyuu gaafa dhaqee achitti uummata sana dhaabuudhaaf gaafa deemu haasaan suni amma rukutamuuttidha kan inni ga'u abdii maaltu jedhamee kana.
Jiraatan godina warra guduruu aanaa muruurraa buqqaanii maatii isaanii ijoollee sadii waliin wallagga ba'aa jiraachuu himanis akkas jedhu.
Maatii sadiin qabaa walumatti shan taananii maal jireenyaan jedhamu bakkaa maal qabeenyi keenya hin saamame yeroo sanaa birri kuma shammoo kuma jaadha yeroo jalqaba akka dhufne nu laatanii. Na ala wanta arganne tokkollee hin qabnu maal jedheen sitti himuu danda'aree jireenya maalii jedhama ree rakkoo guddaa keessa jirranii allee hojii isaa allee hundumtuu wanti hin jette hin jiru biyyi keenyas nagaa ta'e innan biyya keenyatti deebinannee yaadnee turree waa tokko rakkoo wanti furanne tokkollee hin jiru.
Obbo Daanyeel Achiisaa itti gaafatamaa buusa gonofaa Oromiyaa damee wallagga bahaati.
Hanga ammaatti namoonni nuyi gargaaraa jirru namoota 1,150 ta'anii qabatamaan deeggaraa jiru. Egaa deeggarsa nuyi jennu kun addaan ciccitaadha. Rakkoon adda addaa waan jiruufi marsaa tokko hin dhufa akkasittiin onoofiidha kan gargaaramaa jirani. Kanaaf immoo qaawwaa isaa ilaallee bakka mootummaan qaqqabaa jirutti mootummaan qaqqabaa jira. Bakka mootummaan qaqqabaa hin jirretti immoo dhaabbileen adda addaa. Gidduu galanii akka deeggaranii goosisaa jirra.
Garuu jiraattota tokko lama dubbisuu yaaleetan ture kan isaan na eeranii gargaarsi dhiyaataa jiru kuni waan rakkoo keenya wajjin wal bitu miti jedhu. Harcayinas qabaa dirbis immoo namoota hunda waliin ga'uu yaada jedhu nanaa kaasuuti. Kanarratti mee maal jettu sun?
Kun dhugaadha. Garuu immoo akka mootummaatti hin teenye jechuudha. Carraa argame hundumaatti fayyadamnee. Waan maallaqa aanaatiin deeggaramuu qabu buusaan gonofaa fandii mataa isaa danda'e kan baajataa idileerraa qabsiifatu ni jira isarraa amma bituufii qabutti fide waan isaa ol ta'e akka godinaatti waan qabnuun waan nu ol ta'e immoo akka oromiyaatti irraa jiruun deeggaramnee jechuudha uummata keenya kan qaqqabaa jirru amma danda'amaa ta'etti garuu lubbuu namaa oltuu hindursa waan ta'ee fi namoota baay'ee rakkatanii qaqqabuu qabnuu fi deeggaramuu qaban jennu garuu deeggaruudhaa fi.
Jiraattonni qeerraa buqqaanii ganna sadii ol turan kuni qe'ee keenya duraatti deebi'uudhaa fi amma hidhattoota finxaaleeyyii godina ollaa naannoo amaaraa irraa dhufan jedhaniin haleellaan waan banamaa jiruu fi qe'ee keenya duraanitti deebi'uu sodaannaa jedhu. Kana ilaalchisuudhaanis obbo Daanyeen yoo deebii kennan.
Qabatamaatti haalli kiiramu amma irra jiramu dhiyeenyatti gidduu kana rakkoon addaa jiraa kan jedhu odeeffannoo hin qabu. tarikan kami negiannya di kuingin kami negiannya ada sini kita nunda. Amat tiga ruh alam mai rajin ini nuna kabusa gunafat kita kerana mama kerana madu anu leunda cahala kira murat itu ia seni di malaka anis minanis kandal cajuru alam mati ini cura. Karena formatnya kena kerjamu tu mana normalnya kore mata saran de ama abe. Yotika di sektor asal di tera, ada konar, rafiah, rafar, motor, usaha gunofar, rafishanira. Umur ni bukanya kung kaya satu dewu kaba. Kalau tak kono jinna kini awak jatama gan di sum bilisan yoban. Umur tak kini muk kaya satu dewu sini, jiru jirinya satu tak dewu ofi. Torbe lama kaba ni jira korin ragaju ada bahasa makaran. Awas ni bukanya kung makaran ni kami. Kata berbaca semua satu kaya satu dewu awak jiru jirinya satu dewu kaba kara jiruni. Jadi ada roga bapa keset, baka dewu kabuti Davis na, baka dewu undang dengi timu alam jata umne, degasana mama tinggiye, awasa kenya kabacura hujine jata majra.
Abu Dani namas, motum mangkun tala kuma kurasaniol, kambuka tota anuti walagga baja kesujuran iprapsa majra mekaner geta udub batani, tumsa motum mati sude baleta, irmana na abelina mama lita orumya, garbu ata ulle, erani jiran. Gabas segar Amerika, galmudait, infinera.
Zimbabwe partin siyasa mormitu gamta jijjirama ummata jedhamuun beekam filanno biyyoolessaa Zimbabwe keessatti ji'arufu taasifamuuf jiruuf poolisiin duula nafiladhaa geggeessu waan na dhorkeef mana manatti deddeemnee duula nafiladhaa geggeessuuf dirqamneerraa jedha. Poolisiin biyyattii gama isaatiin paartii biyya bulchuu dabalatee paartilee siyaasaa baay'een hiriira ba'uuf gaafataniiru garuu dhorkinee jirra jedhe. Gabaasa Kolombos Mahunga Zimbabwe Harareerraa erge mitukuu faqaaduu dhiyeessa.
Misensoni fi hoggantoonni paartii siyaasaa mormituu gamtaa jijjiirama uummataaf jedhamu Nelson Chamisa mana manatti deemanii magaalaa Hararee keessatti filannoo gaafa hagayya 23 dhufu taasifamuun eenyuun filachuu akka qaban ittimu. Namni isaan amma argatanii dubbisan buufata filannoo isaa gaafatan Taappiyaa Mashambaala. Innis isaan waliin wal arguu isaa gaarii ta'uu hima.
I didn't know my polling station. Plus, I didn't know how to check my polling station in the phone. They told me and
Ani bufata filanno ko nan beka garu bufata filanno ko akamin bilbala ko ra ilalu in bekun ture isan amana tagarsisan bay e barbaj sa ture amma bufata filanno ko akamin akam mirkane fadu barera akamiti bufata filanno namato ko mirkane fatanisi namabratti agarsisan danda.
Miseensonni paartii siyaasaa warra mormituu gamtaa jijjiirama uummataaf akka jedhanitti mana manatti deemnee duulana filadhaa gaggeessuu kan dirqamneef poolisiin hiriira duulana filadhaa nuti waamne baay'ee isaa waan nu dhorkeefii jedhu. Denford Nigadziore warra duulana filadhaa gaggeessaa jiran keessaa isa tokko kan ta'e mana maree magaalaa Harareef irra deebbiin filatamuu barbaada. Duulina filadhaa amma gaggeessaa jirru kun isa poolisiin nu dhorke caalaa bu'aa qabeessaa jala.
You need to get approval from the police if you are more than 15. And the country we are doing this program. We are.
Umrinke wagakura shani oliyote e policei ra ayema argachu kabda. Yero amma kana nui kana hujje chajira. Ba inni Kenya nutina muuta kura furida. Akasumasi filatotara gare sadidan tokon tokon dandi balbala na muuta rata kasenan boba sajira. Kunisi sahirira ban chala bai ibu kabisara.
Polisin himanna hirira duula na filadda partin siyasa mormitu gamta jijjirama ummataf nudorke rajachun irratti dhiyeessu hin fulatu. Partich yeroo 1947 ji'a amajjiirra kaasee eeyyama hiriira gaggeessu gaafachuu kan ibse poolisiin garuu kanneen 50 gad ta'an qofaatu sababa rakkoo nageenyaa fi kanneen birootiin dhorkameeraa jala. Akkasumas paartiin biyya bulchaa jiru Zanu PF hiriira duula na filadhaa taasisuuf 1,400 gaafate keessaa kanneen 85 ol ta'an jalaa kufaa taasifameeraa jala hoogganaan poolisii Zimbabwee Paul Nyati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2 hanga sa'aatii 3 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.